qophii fayyaa. Qilleensa addunyaa jijjiiramaa deemuun Itoophiyaatti booke yookaan ammoo biinni fiduufaa danda'a jedha qorannoon dhiyoo tana yuunivarsiitii Meeyin Ameerikaa jirtu keessa baate. Warra gammoojjii Itoophiyaa keessa jiraatullee odoo nafin iyyuu biinniin tun itti dhufuufaa dandeetti jijjiiram qilleensa kanaan akka qorannoo tanaatti tan irratti torbaan dabree qorataa waa'ee busaatiif qilleensi naannoo Dr. Addunyaa Wayyeessaa dubbifne. Dr. Addunyaan paaster institute yookaan ammoo ta'a ministeera fayyaa jaljirtu keessa hojjeta. Qophii torbaan dabree bulfanne Dr. Addunyaa Wayyeessaa arriti deebina.
Qorannoo kana waan isaan jedhan kun haalli nuttiin kanaan dura yaadaa turre dhukkuba kana kan nutti fidu pilaasmoodeem faalsifaareem kan inni guutuu haalli qilleensa ho'inni isaa 18 naannoo kanatti jennee turre. Ho'inarraa kan ka'e immoo daangaansaa waan oliiqee fi gandoota dabalata kanaan dura nu yaadnu qe'ee kanaan dura nu yaadaa turre ol deemuu mala. Kanaaf immoo waggaa 10-10 ammata ho'inni kun dabalaa deema. Qorannoon kanaan dura ibsanis jiru jechuudha. Amma nu maal gochuu qabna naannoo ol ka'iinsi lafaa 2000 ol ta'an kana gadi buunee qorachuu qabna jechuudha. Kanaan dura kan nu beeknu yeroo weerarri busaa ka'udha naannoon kun kan isaan hubaman. Amma gartuun ani keessatti hirmaadhe yookaan immoo hoogganne qorannoon nu kanaan dura beeknu maa inni fakkeenyaaf amma naannoo Aqaaqiitti waggaa 14-15 dura waan nu qoranne maal inni kan inni agarsiisu naannooma Aqaaqiitti iyyuu eddooma 2121 irrattu nu kanaan dura busaanii yeroo weerarri hin jirree iddoo kanatti namoonni hubamanii arginee turre. Naannoo Muttaajiraa jedhamu waggaa 5 dura kan nu qoranne maal agarsiisa 2200 naannoo ta'an gandoota akkas ta'an irratti namoonni busaadhaan qabamanii argineeru. Yeroo sana immoo weerarri hin jiru dhukkubi kun namootuma ofii keenya manarra naannofnee dhiiga isaanii funaannee ilaalleerraati busaan jiraachuusaa argineerra. Baay'inni isaanii xinnaachuu mala. Gara fuulduraattis amma maayinni karoorri lafa taa'ee waggaa 3 keessatti namoota busaadhaan dhukkubsatanii harka 4 keessa harka 3 gadi buufna. Waggaa 13 booda immoo Itoophiyaa keessaa busaan balleessinaa innee karoora kaawwanneerra. Kana fiixaan baasuuf amma meetirii 2000 gadiirratti duwwaatu hin ta'in buufanni fayyaa keenya iddoo adda addaa jiru. Busaan iddoo nu jirru kanattillee jiraachuu malasa jedhu namoota qaama isaanii ho'ee gara wallaansaa dhufan ta'uu danda'a. Namoota ho'inni qaamaa irra ga'u busaadhaafillee ilaaluu qabu jechuudha. Gadi buunee qorannoo kana akka haaraatti mandaroota warra 2000 ol ta'an garuu naannoo busaatti daangaa ta'anii jiran xiyyeeffannoo godhannee qorannoo geggeessuu qabna jechuudha.
Qorannaan tokko waa tokko yeroo lafa kaa'u wanti akka falaatti yookiin akka furmaataatti ka'an jira.
Gara fuulduraatti bal'inaan waa'ee kana irratti hariiroo waliin qabnus jabeessuu qabna. Nu amma waggaa waggaatti maal goona haala qilleensa fakkeenyaaf amma waggaan darbe haala illiinoo yookaan immoo qilleensi mudatu haalli roobaa haalli ho'inaa. Yeroo kaaniirraati yeroo itti jijjiiramu ture waggaan lamaan darban. Amma yeroo akkasii maal goona gartuu yuunivarsiitii Kolombiyaa jiru kana wajjin haalli qilleensaa jijjiirame kun iddoo kamittidha kan inni caalaa miidhaa fiduu danda'u jennee waliin hojii tokko tokko hojjennee turre. Hojiin kun maa inni waggoota 50 darban keessatti naannoon busaadhaan weeraraan miidhamanii haala jijjiirama qilleensaa yookaan immoo illiinoo jedhamu kana wajjin walitti dhufeenya qabamuu hin qabu jennee duubatti deebinee qorannoo geggeeffaman ilaallee turre. Maal argina achirraati? Illiinoon yeroo inni Itoophiyaarra miidhaa geessisu busaan yeroodhaa yerootti akka inni dabalaa deemedha kan nu hubanne. Kanaaf poolisii biriifii adda addaa qopheessaa turre jechuudha. Waggoota 2 darban keessatti poolisii biriifii warra busaa to'achuudhaaf dhaabbata busaa to'atu ministeri of heelzii keessa jiruu fi odeeffannoo kanallee dabarsinee turre. Keessumaa gara kibba Itoophiyaa saawuzan Itoophiyaa irratti haalli qilleensaa jijjiirame kun naannoo tokko tokkotti busaan akka inni yeroo kaanirra dabaluu danda'u waan akkasii wal hubachiisu wayii geggeessinee turre. Xiqqumti darbe keessas immoo akkasuma walgahii waa'ee kanarratti marii geggeessinee turre. Waan hojjechuuf karoorfanne waan adda addaa jirudha.
Haalli qilleensaa yookiin immoo ho'i qilleensa addunyaa hammaata akka jiru sabaa himaan addunyaa baay'een dubbataa jiru. Isa kanarra dhaabattanii sodaa qabdu?
kuni ga takama ni wandu humiti boken kuni si edo hunduma jirti na plasmodium vin kun kesa sheke satu guddatte nama mi du dafi tokofa hali sochi na majira amma namni gamoji de ne oji ro gababa ojete gara kesa ti debi udanda yero achi debi ani isan busa qabachu dandawu yero suma yodu kubu batanille torbe lama boda dukubi sani ratti argamu danda boke nanno jirenya sani jirti yero sanchinintu busa nutti dabarsu kadandesu ummanni yero eddo tokko eddo brati socchu ogesa fayya brati gorsa egu qaba nanno busa yero demani yero debiyani mala kagochu qaban bakka itti demani ilalamani nanno sani akajiru bekamada sodan kenya gamanni takkaman wanti kuni arruma farratti kae wani lafa unfatu tuntaini yero da yero guyya da guyyatti bara baratti dabala demu danda malifi gandonni tokko tokko kanandura namni bakka jiranne bosona kanturani ciramani bakka jirenya kantaani namonni do sana demani mana jarratani yero jiratani halli undumtu boke dafis mijata ta dema halli ho inaz duka madabala dema nanno konna taudanda nanno konstrashina dadda taudanda namonni ro hunduma nanno saniti busa jiraachu akkamalu yaadu qabu kanaati sodan kenya maayni qoppaayna kenya duka madabala demu qaba busa ballesu daf yerozochonu nanno nu ratti kanandu yaada turre isaan duwa qaballe deenna tuntan warra kanis jabeessa barnootaanis taudanda namonni tuwanna dadda akkasaan fayyadamu qabani gorsu qabnaa jechuudha
ummanni hawaasni maaltu raayegamu
hawaasni kan raayegamu akkuma beekamu waa'ee busaarratti ummata kan barsii kan jiru gandoota gandootaanii aanaa aanaadhaani sagantaan gaggeeffamu jira ummanni naannoo busaa keessa jiraatu bifattiin busaa to'annugaa jalqaba hubannoo keenya gabbisuudha hubannoo akkamittiin gabbisna dhukkuba busaa maaltu fida dhukkubi busaa maaliin itti fama yoo dhukkubsanne immoo maaliin wallaa namna eessa deemne wallaa namna isa jedhu kana hubannoo qabaachuudha jalqaba namni kamiyyuu naannoo isaarraa fagaate yeroo deemu qeesaatti yeroo deebi'u naannoon inni ga'ee deebi'u kuni busaa qabamoo hin qabu isa jedhu inni naannoo busaarraa fagoo ta'e kana hubachuu qaba inni naannoo busaa keessa jiraatu immoo waan isaanii kennamu fakkeenyaaf agoo bara siree keenya irratti yeroo hundumaa akka uwwisaatti fayyadamnu sana yeroo hundumaa fayyadamuu qabu namoonni ittaanee immoo yeroo ho'inni qaamaa isaanirra ga'u waan busaa wajjin wal fakkaatu kan ta'e yeroo isaanirratti mul'atu yeroo suma deemanii gara wallaansaa iddootti argachuu danda'an iddoo dhihoo isaanii jiru deemanii waa'ee kanaa hubachuu qabu kan biraan immoo waa'ee qorichaayyuu yeroo yaannu qoricha kana sirriitti fudhannee fixuu qabna yoo guyyaa sadiif nu kenname kan guyyaa sadiif nu kenname kana sa'aatii isaa yeroo isaa eegne hojiirra oolchuu qabna kan biraan keessumaa yeroo roobni addaan citee aduun gidduudhaan ba'u haalli qilleensa akkasii kuni keessumaa yeroo gannaa keessatti yeroo mul'atu busaan iddoo tokko tokkotti dabaluu danda'a keessumaa naannoo badda daree ta'anii warri kaan immoo yeroo manni isaanii keemikaalaan yeroo biifamu waan biifame sana mana isaaniirraa haquu hin qaban ji'a sadiif kan fayyadu jira ji'a ji'aaf kan fayyadu jira kana hundumaa kunuunsuu qabu namoota hojii kana hojjetaniifis immoo mana isaanii banaa taasisanii dhimma kanaaf tumsa gochuu qabu jechuudha.
Dooktar Addunyaa Wayyeessaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anillee baay'een isin galatoomfadha waa'ee ogummaa kootii irratti akka inni ibsa kana laatu waan carraan alaattaniifi ulfaadhaa fayyaa ta'a.